Двете страни од дебатата за истополови бракови ги започнаа своите официјални кампањи. На страната за та имаше гушкање на поштенските кутии од страна на познати личности, поранешни и сегашни спортски звезди и двопартиски политички собири, додека кампањата за не зборуваше за тоа како истополовите бракови ги загрозуваат традиционалните учења и семејните вредности на мултикултурните заедници.
SBS
Radio.
Околу 1000 луѓе се собраа во Меѓународниот центар за конвенции во Сиднеј за да го поддржат започнувањето на кампањата за не од групата Coalition for Marriage. Една од главните атракции беше сенаторот Кори Бенади, поранешен либерал, кој започна своја партија, наречена Australian Conservatives. Тој се обрати до публиката, велики дека ако државата го редефинира бракот, таа исто така редефинира како луѓето може да зборуваат, размислуваат, се залагаат и веруваат во бракот.
In recent weeks, how free speech is threatened and eroded, and the law hasn't even changed. We are under assault because we're on the right side of legal and moral history. And just this week,
либералниот сенатор и министер за меѓународен развој Кончета Фиереванти Уелс ги повика лидерите на сите религиозни вери да останат верни на своите традиционални верувања во врска со бракот и да се спротивстават на притисокот од кампањата за да. Таа рече дека многу мигранти се загрижени за последиците од промена на законот и ги гласаат не. Госпогицата Фиереванти Уелс вели мигрантите доаѓаат од четирите страни на светот, носејќи со нив жестока определба за успех, но исто така и почитување на традиционалната семејна единица како камен темелник, кој стана и камен темелник на успехот.
Migrants have come from the four corners of the globe, bringing with them a fierce determination to succeed, but also a set of values and beliefs based on family, faith and hard work. Hard work, self-reliance, respect, but above all, a respect for the traditional family unit as the cornerstone, which has become the cornerstone of success for so many migrant families.
Та рече дека одржувањето на бракот, како што е, ќе обезбеди Австралија да продолжи да процвета како мултикултурна нација.
But above all, where they can practice their faith and where they can raise their family according to long-held convictions, beliefs and culture. This is what makes us one of the most uniquely multicultural societies in the world. And can I say to you, I am so proud to stand with you and with millions of my fellow Australians who will be voting no.
Кампањата за да исто така ги засили своите напори, лансирајќи возење со кое го промовира гласањето Post Your Yes, испрати го твојот глас за да во секој главен град. Во Аделајд присуствуваше либералниот министер Кристофер Пајн, сенаторот од Зелените Сера Хансен-Јанг и водачот на сенатот за Лейба Пени Вонг, која е во истополова врска. Госпогицата Вонг вели треба да се излезе и да се даде гласот за да и дека потребни се луѓе за кампањата да разговараат со своите пријатели, роднини и соседи, за да ги убедат да гласат за да, бидејќи тоа е глас за еднаквоста.
We need to get out the vote, we need people to campaign, we need people to talk to their friends and relatives and neighbours to convince them to vote yes, yes for equality and to convince them to make sure they actually go and post their ballot paper or their survey.
Господинот Пајн рече коалиционата влада многу сериозно ја третира верската слобода и дека кампањата за не греши, што сугерира дека таа слобода се наоѓа под напад.
There are people in this debate on the no side who want us to be frightened of the otherness in our community. That has been a hallmark of ultra conservatives for centuries, to sow fear in the community. We live in a world today where we reject that kind of fear. And if Senator Bernardi or anybody else thinks that that is the best way to get a no vote by negatively campaigning, well, good luck to them. But I'm campaigning on the side of positive social change.
Актерот и комичар Мак Дзбенски го објави својот глас за да на собирот во Мелбурн и таа имаше порака за австралиците кои не се определени на ова прашање. Таа вели од се срце се надева дека луѓето ќе гласаат за да, бидејќи таа верува во бракот како институција. Госпогицата Дзбенски вели таа израснала во семејство во кое нејзините родители биле во брак 58 години и се надева дека ако ја сретне жената од нејзините соништа, дека истата институција и неа ќе ја поддржи.
I hope with all my heart that you'll vote yes because I believe in the institution of marriage. That's why I'm here. I was raised in a family, my parents were married for 58 years and I would hope that if I meet the woman of my dreams that I could have that same institution there to back me up and support me and I would hope that you would want that for me too.
Анкетата мора да се врати до 7 ноември, а Бирото за статистика ќе го објави резултатот една недела подоцна. За СПС прилогот го подготви Даниела Риторти.